To vítězi může rozhodnout i pár desítek hlasů, jakým politikům takovýto nezájem o politiku vyhovuje a co dělají politické strany, aby probudili zájem voličů. I o tom budeme mluvit v následujících minutách. Přejeme dobrý poslech.
Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s Janem Pokorným a Janem Bumbou.
A Petrem Hartmanem, komentátorem Českého rozhlasu, a Erikem Taberem, šéfredaktorem týdeníku Respekt. Dobrý den, Eriku, vítám vás tady.
Dobrý den.
Martin Karlík sleduje průběžné výsledky. Martine, kolik je sečteno a jak vypadají klání v jednotlivých 27 obvodech?
Tak v tuto chvíli už je sečteno 84,9% všech hlasů, zatím to vypadá na volební účast 15%. No a vypadá to tak, že už v některých obvodech se dá říct, kdo zvítězí, takže například za Ústecko by měl být vítězem kandidát za Severočechy CZ, což je pan Doubrava. Dále Alena Dernerová obhájila pravděpodobně také svůj post, to je navzdory sporům v hnutí Severočechy CZ. No a vypadá to také, že novým senátorem za Liberecko bude chrastavský starosta Canov, o kterém už jsme tady mluvili. Komu se naopak ale nedaří v tuto chvíli, tak to je Josef Váňa z hnutí ANO 2011 na Karlovarsku. Tam má mnohem víc, zatím hlasů Jan Horník ze Starostů a nezávislých.
Tolik pro tuto chvíli. Martin Karlík, tím ostře sledovaným obvodem, jehož výsledky můžou souviset s personální změnou ve vládě České republiky, je Tábor, i tam je sečteno téměř 80%, je to tak, Martine? Mezi sebou tam bojují Jaroslav Větrovský, bezpartijní zahnutí ANO, a Jan Mládek, ministr průmyslu za ČSSD, jak to tam vypadá?
Tady to vypadá konkrétně tak, že Jan Mládek má 40% a ten zbytek, to znamená skoro 60%, má Jaroslav Větrovský za ANO.
Tak děkujeme pro tuto chvíli Martinu Karlíkovi. Zeptám se Erika Taberiho, my jsme tady v první hodině volebního studia částečně už probírali to, že Jan Mládek po tom prvním kole nahlas řekl, že v případě neúspěchu, když se nedostane do Senátu, tak rezignuje na křeslo ministra průmyslu a obchodu. Udělá to?
No, on to řekl trochu lišáčtěji, to znamená, že dá k dispozici své křeslo, což je taková ta nabídka, která vlastně nemůže urazit, protože pokud bude chtít premiér to vyslyšet, tak to udělá a možná to bude nějaká zpráva pro veřejnost. Na druhé straně, pokud by chtěl mít o trochu loajálnějšího ministra, tak mu řekne, že má stejně jeho důvěru. Takže jak myslím, že pan Mládek v tomto ohledu vůbec nic neriskoval, možná jenom chtěl ukázat, jak je odvážný a trochu i vyburcovat ty své voliče. Takže myslím si, že co do budoucnosti jeho kariéry, tyto výsledky nemusí nic moc říkat. Mnohem důležitější bude, jaký vztah má v tuto chvíli s panem premiérem. Ten jejich vztah, jak známo, byl vždycky trochu komplikovaný, protože měl trochu odlišné představy o tom, jak má vypadat moderní ministerstvo, jak má vypadat moderní sociální demokracie, ale nepochybně i premiér musí trochu vyvažovat ta křídla, která má sociální demokracie, takže uvidíme.
Říká pro tuto chvíli Erik Tabery. My se teď podíváme do volebního štábu KDU-ČSL. Tam je náš reportér Václav Rokita. Václave, vzhledem k tomu, že zatím to vypadá, že by lidovečtí kandidáti mohli uspět v několika okrscích, tak nálada je dobrá?
Tak zatím to nemůžu úplně posoudit, protože na příchod těch špiček KDU-ČSL teprve čekáme. Ostatně ale názor předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka uslyšíme v našem vysílání už za necelých 15 minut, kdy ho uslyšíme v živém rozhovoru. Každopádně, kdybych měl shrnout ty dosavadní volební výsledky, tak lidovci mohou získat podle těch aktuálních výsledků až 9 senátorských mandátů, přičemž tedy pokud můžu konkrétně jmenovat, tak Jaromíra Vítková, kandidátka KDU-ČSL pro senátní volby v obvodu v Blansku, tak ta už do Senátu podle těch aktuálních výsledků byla zvolena. Měla by se tam dostat i Renata Chmelová, to je kandidátka s podporou KDU-ČSL do Senátu za Prahu 10. Dále také Anna Hubáčková, kandidátka KDU-ČSL v Hodoníně. Do Senátu své senátorské křeslo by měla obhájit i místopředsedkyně Horní komory parlamentu Miluše Horská, která kandiduje s podporou KDU-ČSL za senátní obvod v Pardubicích. Dále také Šárka Jelínková, která kandiduje do Senátu za stranu stranu KDU-ČSL v Kroměříži, a se svůj senátorský post by měl obhájit také senátor Petr Šilar, kandidát KDU-ČSL v Ústí nad Orlicí. A zbývají mi ještě několik jmen, konkrétně Petr Orel, to je společný kandidát KDU-ČSL a strany Zelených, a ten by svůj senátorský post měl už získat podle těch aktuálních výsledků, a to v Novém Jičíně. A do Senátu by se ještě měl dostat také Lumír Kantor za Olomouc a Ladislav Kos za Prahu 11.
Děkujeme za informace, to bylo z volebního štábu KDU-ČSL Václav Rokita. Eriku Tabery, pokud by to dopadlo takhle, samozřejmě jde stále o průběžné výsledky, nejsou to konečná čísla, ale už se to v některých okrescích zdá být velmi pravděpodobné. Pokud by to takhle dopadlo, pro lidovce by to tedy byl velký úspěch, nebo ne?
Tak já myslím, že nepochybně. Čistě formálně, kdyby to tak dopadlo a tak by to mohla být vlastně de facto téměř vítězná strana. Navíc je to, přeci jenom ještě bych pořád zmiňoval to, že není to tak dlouho, kdy jsme se bavili o tom, jestli KDU ČSL vůbec přežije v té velké politice, protože prostě vypadla z poslanecké sněmovny. Ten návrat se jim vlastně podařil, myslím, že docela ve velkém stylu. Zdá se, že mají stále schopnost oslovovat voliče. Když se podíváme na tu mapu, zejména tedy Moravy, kde mají ty tradiční voliče, tak tam je vidět, že to zafungovalo celkem silně. To znamená, ta strana je stále docela dobře zapojená do té své členské základny a těch svých podporovatelů. Je zároveň samozřejmě vidět, jak je, když se podíváme na ta čísla, kolik stačí k tomu, aby se člověk stal senátorem, tak je to vlastně téměř legrační.
Ještě se určitě k tomu dostaneme, ano, to se nedá pominout.
Ano, a KDU ČSL v tomto výhledu, nebo asi každá strana, která má někde nějaké pevné zakotvení, tak potom za takhle nízké volební účasti na tom výrazně vydělá. Takže zatím KDU ČSL v tomto ohledu, pokud se to tady potvrdí, tak by mohl být vlastně vítězem těchto voleb.
A vydělá na tom i v optice koaliční vlády svým způsobem?
Já myslím, že nepochybně v tom ohledu, že samozřejmě politika je o symbolech, to znamená, ono to nemusí nic znamenat, řekněme aritmeticky, nemusí to znamenat to, že by teď si mohli natisknout na triko, jsme vítězi voleb, teď nás budete víc poslouchat, ale myslím si, že to samozřejmě zvedne to sebevědomí té straně. Naopak to může být i jistá výhoda ve chvíli, kdy roste napětí mezi ČSSD a ANO. ANO mimochodem z těchto voleb by měla udělat také nějaké závěry, k čemu se asi později také dostaneme. Ale pro KDU ČSL si myslím, že to je nějaké upevnění té pozice na současné politické scéně a také deklarování, prostě my jsme tady a jsme silní a musíte s námi počítat.
Tolik pro toto chvíli šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Martine Karlíku, podívej se prosím na volební obvod Mělník, jak tam dopadl souboj Petra Holečka s Veronikou Vrecionovou.
Tak v tuto chvíli, kdy už je sečtených téměř 98% hlasů, Petr Holeček vítězí se 63%, to je tedy kandidát Starostů a nezávislých, Veronika Vrecionová za ODS potom získala necelých 37% hlasů.
No a Petra Holečka ze Starostů a nezávislých bychom teď měli mít na lince. Dobrý den, pane Holečku.
Dobré odpoledne.
Tak já vám ještě nebudu říkat, pane senátore, protože není sečteno 100% hlasů, nicméně velmi pravděpodobné, že jste uspěl. Čemu váš úspěch přičítáte?
Tak myslím si, že tím, že jsem třetí volební období starostou Kralup nad Vltavou a tím pádem starostou, který má na starosti hodně obcí v okolí, tak si myslím, že jsem tam známý a tím asi lze vysvětlit, proč mě občané volili.
Ty vaše kořeny v regionální politice vidíte tedy jako jednoznačnou výhodu pro práci senátora?
Zcela určitě, protože já jsem skutečně během období, kdy probíhala propagace senátních voleb a agitace do ní, tak jsem objel a obešel všechny obce v okolí, setkával jsem se téměř se všemi starosty, s mnoha občany, takže si myslím, že jsem byl tam známý a proto mě i lidé volili, protože věděli, jaký obličej se za tím volebním lístkem skrývá.
Pane Holečku, co se pro vás teď změní? Zůstanete v krajském zastupitelstvu?
Tak já, když jsem šel do senátních voleb, tak jsem samozřejmě věděl, že nemůžu sedět na několika židlích, takže už teď jsem teda hovořil s panem kolegou Rakušanem, že pokud tedy budu zvolen, takže opustím krajské zastupitelstvo a uvolním ho náhradníkovi.
Starostou Kralup zůstanete?
tak to byl druhý můj slib, protože mnoho mých občanů, spoluobčanů se mě ptalo, jestli se, pokud se stanu senátorem, jestli zůstanu starostou. A protože jsem teda byl zvolen starostou velkým počtem hlasů a jsem vlastně v polovičce svého volebního období, tak jsem jim vždycky říkal, že zcela určitě ještě ty dva roky na radnici zůstanu.
Vaše priorita v Senátu, co budete především prosazovat?
Mm-hmm. Tak já jsem kandidoval s programem v podstatě zaměřeným na dopravu a na životní prostředí, protože Mělnicko je region, kde jsou tyto dva problémy asi největší, takže to jsou dvě moje priority, to znamená zlepšení životního prostředí a zlepšení dopravy na Mělnicku.
Tak možná předběžně, ale blahopřejeme vám ke zvolení. Petr Holeček, bezpartijní za Starosty a nezávislé, se pravděpodobně stane v obvodě Mělník novým senátorem. Mějte se hezky, hezké odpoledne.
Děkuji za přízeň, nashledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Radiožurnál Společné volební studio. Když se podíváte na naše webové stránky, na stránky zpravodajského webu zprávy.rozhlas.cz, tak tam máme velice svižnou sčítací aplikaci. Tam můžete vidět, jak to vypadá momentálně v jednotlivých 27 volebních obvodech, kde vrcholí souboj do horní komory parlamentu.
Na zmiňovaném Mělnicku pan Holeček zřejmě zvítězil s velmi výrazným náskokem nad Veronikou Vrecionovou, senátorkou za ODS, která tedy neobhájila mandát. Petře Hartmane, to, že tedy paní senátorka Vrecionová byla určitě známější, alespoň tedy co se týká parlamentní politiky, nepomohlo, je to překvapivé?
Já myslím, že úplně překvapivé to není, pokud nebyla známější, nebo byla známější z hlediska té celostátní politiky, tak pan starosta byl asi známější z hlediska té reálné komunální nebo regionální politiky a to někdy hraje důležitější roli, zvláště když pak kandidujete za stranu, která nemá tu značku úplně nejlepší z hlediska té pověsti, což si myslím, že stále ještě ODS je a projevuje se to ve volbách, protože jinak by ten její zestup byl výraznější, takže si myslím, že spíše rozhodlo to, že starosta Kralup asi dělá tu svoji práci natolik dobře, že ji ti voliči, kteří tedy byli ochotní vůbec přijít k volbám, tak tam přišli. Ale jestli můžu chvíli ještě zastavit se u toho fenoménu KDU-ČSL, tak tam možná by stálo za to zaměřit se na to, že KDU-ČSL mívá problémy v Praze v různých volbách. A teďka ve volbách by tady v senátních měla KDU-ČSL vyhrát na Praze 10 a 11. A na tom bych chtěl jenom ukázat takovou tu ošidnost toho, protože to nejsou nějakcí klasičtí lidovečtí politici, ale jsou to lidé, kteří se výrazně profilovali v různých občanských iniciativách, vymezovali se vůči těm takzvaným zavedeným stranám v těch svých obvodech a KDU-ČSL je schopná, to je třeba na ní ocenit, právě podporovat takovéto lidi, protože to je širší koalice, ve které jsou někde strana zelených, někde piráti a tak dále. Bylo to i v minulých senátních volbách třeba u pana Michalka. Takže dá se říci, že to je také jeden z prvků, který, dalo by se říci, nejlépe z těch stran zavedených pochopila KDU-ČSL a pomocí toho dosahuje zajímavých výsledků i v oblastech nebo v městech, kde třeba ve sněmovních volbách těžko může pomýšlet na vítězství.
Ale nemůže to být dvojsečné v tom smyslu, že potom vlastně lidé si nebudou tak úplně jistí, koho vlastně zvolili, za jakou stranu tam ten člověk je?
Já si myslím, že právě když je to u těchto senátních voleb, tak to dvojsečné není, protože ti lidé moc dobře vědí, koho si zvolili. Oni právě oceňují to, co ty lidé v místě...
Pokud tedy volí tu osobnost, ne tu stranu.
Ano. A v těchto případech to je většinou tak, že volí tu osobnost než tu stranu.
Ideální by bylo na to zeptat se samotného předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. K čemuž se za malou chvíli chystáme, poprosím reportéra Martina Karlíka, aby se podíval na ty dva Petrem Hartmanem zmíněné obvody, a to na Prahu 10 a Prahu 11.
Tak na Praze 11 už máme sečtených 100% hlasů, volební účast tam byla 18% a vyhrál tam Ladislav Kos, což je vlastně koaliční partner, byla tam koalice, ve které bylo i KDU-ČSL, takže tam zvítězil tedy kandidát za KDU-ČSL a porazil Helenu Válkovou za ANO 2011. Sousední obvod Praha 10, tam máme sečtených něco přes 97% hlasů a i tady vede kandidátka, která v koalici vlastně kandiduje i za KDU-ČSL, Renata Chmelová. Tam poráží Jiřího Holubáře za TOP 09 a Starosty.
Jen tak pro zajímavost, co se týká té Prahy 11, tak tam Helena Válková měla 19,23% a Ladislav Kos 16,67, takže on vlastně šel z druhého místa do toho druhého kola voleb.
Co tam rozhodlo zřejmě Eriku Tabery? Paní Válková, bývalá ministryně spravedlnosti, veřejně známá osobnost?
No, asi to bude stát za nějakou důkladnější ještě analýzu, až uvidíme všechny ty obvody, ale tady se zdá, jako kdyby na několika místech se ano stalo to, co se stalo v krajských, po krajských volbách na té politické úrovni. To znamená, jako kdyby se ti voliči začali spojovat...
Všichni proti ano.
Proti ano. Což je trochu, co dřív zažívala ODS. U toho Senátu, tam se to vlastně občas děje, jako kdyby ta veřejnost trochu v nějakou chvíli vycítila, že má ty síly vyrovnávat, samozřejmě nestávalo se to vždycky, ale občas v nějakých momentech. A je pravda, že ano, v těch posledních volbách často drtivě vítězila, předseda hnutí ANO se chová často, jako kdyby opravdu tu republiku vlastnil, je takový sebevědomý velice, pokud jde o ten úspěch. To znamená, že to může motivovat část těch voličů, aby se tomu začali trochu bránit a vyrovnávat ty síly. Tady dokonce v tomto obvodě, který jsme zmiňovali, tak tam bych řekl, že to skoro 100% zafungovalo, protože tam se také mluvilo o tom, že vlastně jasný vítěz paní Válková za ANO a nakonec se to nestalo. Takže je tady zajímavý fenomén, který by ANO, pokud to takhle bude i v těch ostatních obvodech, mělo začít analyzovat, aby se to nedělo i v těch dalších volbách.
Dívám se dobře, Martine Karlíku, že kandidáti hnutí ANO vítězí ve třech volebních obvodech.
Ano, přesně tak. V tuto chvíli to vypadá, že budou ve třech obvodech, což je samozřejmě mnohem méně než třeba právě KDU ČSL, která má tam, kde kandiduje sama pět, když se spočtou i ty, kde je v různých koalicích, tak je to celkem v devíti. No a v tuto chvíli například třeba prohrává i Josef Váňa za ANO 2011 na Karlovarsku, kde ho poráží Jan Horník za Starosty a nezávislé, takže hnutí ANO vede třeba na Bruntálsku, ale je to docela těsné, 53-47%, kde Ladislav Václavec poráží vlastně kandidáta z KSČM. Potom tady máme v Brně Jiřího Duška proti Stanislavu Juránkovi, tam je to velmi těsné, 51,95-48,05, sečteno je ale už 100%, takže tam už to můžeme považovat za výsledek. No a potom ještě ano, když se dívám tady po té mapě, tak by mělo být v jednom obvodě.
Než to, Martine, najdeš, já se zeptám Petra Hartmana na tu možnou, na ten možný systém všichni proti ANO po prvním kole voleb do horní komory parlamentu. Pokud jsme se nepřeslechli, my jsme neslyšeli ze strany politických lídrů nějaká doporučení v tomto směru, že by říkali, tak náš kandidát neuspěl, pojďte tedy volit všichni proti ANO. Je to tedy možná nějaká podvědomá reakce voličů, kteří svého času byli ochotni vyvažovat v některých volbách, kdy například občanskí demokraté tu drtivě vyhráli a v příštích volbách zase neměli takový úspěch.
Já si myslím, že si budeme muset počkat na tu účast, jak se pohybovala v těch jednotlivých obvodech, kde bylo hnutí ANO, protože pokud by tam došlo k tomu, že třeba by byla podobná jako v prvním kole nebo něco takového, tak by šlo z toho vyvodit, že ti lidé se mohli mobilizovat a mohli jít volit proti ANO. Ale pokud tam nebude nějaký dramatický výkyv, tak možná v některých obvodech to tak zafungovalo, ale podle mého by se nedalo takto generalizovat. A když jsme u toho hnutí ANO, tak tam je jedna zajímavá věc. Teďka se naplno projevuje, já jsem trochu o tom hovořil už na začátku, jak všichni tvrdili, že ANO nemá co ztratit a vycházeli z toho, že obhajuje nula mandátů, což je sice pravda, takže oni mohou tvrdit, pokud tedy získají tři mandáty, že uspěli a že získali, ale oni ty volby nevyhrají. Dalo by se říci, že svým způsobem výrazně prohrají, protože pokud získáte z 27 možných mandátů pouze tři, jste strana, která se chystá na drtivé vítězství ve sněmovních volbách za rok, která se staví do té role, že výrazně vyhrála, by to nebyla pravda v krajských volbách, tak je to docela zásadní neúspěch a bude zajímavé, jak na to bude reagovat vedení ANO v čele s Andrejem Babišem.
Eriku Tabery, Petr Hartman před pár desítkami minut mluvil o tom, že spíše než o nějaké vítězné vlně hnutí ANO je lepší mluvit o vlnce, protože přece jenom ten zisk třeba i v těch krajských volbách nebyl takový, abychom mohli mluvit o nějakém tsunami vysloveně. Co sledujeme? Sledujeme velkou roztříštěnost politické scény, protože i když se podívám teď na tu mapu a na ty někde už konečně někde průběžné výsledky, tak to skoro každý volební obvod jiná barva.
Je to tak, vlastně obojí podle mě platí. I to, že tady nevidíme nějakou velkou vlnu, řekněme, jakoby silnou v barvách, ano. Vlastně ona se jim ta výhra tak trochu v těch krajských volbách přihodila. Když se podíváme na to, že mnohdy jim spíš pomohlo, že ti ostatní na tom byli tak špatně, než to, že by oni na tom byli tak dobře. Tam musím se přiznat, že mi to i trochu překvapilo, že jsem čekal, že ty výsledky v těch krajských volbách budou výrazně, výrazně lepší. U těch senátních voleb tam se ukazují podle mě dvě věci.
Pardon, Eriku, že vás přerušuju. Teď na rozhlasových linkách čeká předseda křesťanských demokratů Pavel Bělobrádek, s kterým máme domluvený rozhovor. Pane předsedo, dobré odpoledne, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu.
Dobrý den přeji.
Zatím to vypadá po sečtení těch dosavadních hlasů na úspěch křesťanských demokratů. Řekl byste tomu úspěch, anebo budete lakoničtější?
Tak úspěch to bezpochyby je už vzhledem k tomu, že se vždycky musíme směřovat k těm předcházejícím volbám, které byly před 6 lety, kdy jsme uspěli ve 2 obvodech plus v jednom s kandidátkou, která měla naši podporu. Tentokrát to je 5+4 a to ještě nepočítám 2 úspěšné budoucí senátory za TOP 09, kteří naši značku měli taky na svých volebních materiálech, takže kdybychom to brali, tak to ještě víc, ale to myslím, že stačí si jednoznačně hovořit o těch, kteří pravděpodobně skončí v našem senátním klubu a tam to vypadá až na 9 členů nového klubu.
Jak byste nejraději v rámci senátu s tímto úspěchem naložili?
Tak co se týká práce v senátu, tak pro nás je důležité, že senát možná bude mít čím dál tím větší roli, která bude spočívat nejenom v tom legislativním působení, ale v tom, že je pojistkou demokracie a každá generace, jak je ten starý výrok, si musí svoji demokracii nebo za demokracii vybojovat znovu a znovu. To znamená, naše generace čtyřicátníků je před tento úkol postaven nyní a senát nám v tom může určitě pomoci, aby zde nevznikl nějaký autoritářský režim například.
A co se týká funkcí v senátu, budete chtít nějak přeskupit třeba vedení horní komory?
To je přísně věc senátního klubu, do toho já ani předsednicou strany určitě zasahovat nebudeme. My jsme stranou, která je demokratická, která dává jak regionům, tak i jednotlivým klubům poměrně značnou volnost. Takže co se týká ambicí jednotlivých senátorů a ambicí klubu senátního, tak je to vždycky na dohodě mezi nimi a schopnosti vyjednávat v dané komoře.
Pane předsedo, dovolte otázku. Obavy z jakého autoritářství vyjadřujete?
Tak podívejte se, jak to vypadá v jiných zemích Evropy. Podívejte se, jak to vypadá třeba jenom ve V4. Ve všech 3 zbývajících zemí už byla vláda, která měla nadpoloviční většinu a tam jedna strana a taky to sebou nese určitá rizika. A to já si myslím, že by nebylo dobře pro Českou republiku. Jsem přesvědčen, že je dobré mít větší pluralitu politických názorů i zastoupení v poslanecké sněmovně.
Horní komora v historii už několikrát roli té pojistky splnila, ať už vzpomeneme na takzvanou opoziční smlouvu, snahu o změnu volebního zákona. Jakou pojistku máte na mysli v těch následujících měsících nebo letech?
Je to věc, která se dá těžko predikovat, ale určitě je dobře vědět, že v horní komoře zasedají lidé a skutečné osobnosti, které jsou stoprocentně zásadově připraveni svést boj o demokratický a pluralitní stát. A myslím si, že i voliči to cítí, protože bych byl nerad, kdyby zase bylo slyšet, že se tady Bělobrádek s někým spiknul. Já myslím, pokud je tady nějaké spiknutí, tak je to spiknutí voličů, kteří rozdali karty a některé lidi v Senátu prostě chtějí a některé nechtějí a většinový volební systém je v tomhle smyslu také zrádný, protože si někteří pořád myslí, že většinový systém by je zachránil, když jsou první na pásce v jiných typech voleb, ovšem senátní volba jako většinová má svoje specifika. Já jsem velmi rád, že jsme tam dokázali uspět a je to díky tomu, jaké lidi jsme kandidovali, nikoli kvůli tomu, že bychom dělali nějaké silné výroky.
Tolik předseda křesťanských demokratů Pavel Bělobrádek. Děkuji vám za rozhovor a přeju hezký zbytek soboty. Naschledanou, pane předsedo.
Děkuji vám a naschledanou.